Espainiar estatuko abokatutza, Fagorren Frantziako marka Zebital enpresari saltzaren aurka dago. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Egunon.
Egunon, bai.
Zebital enpresa, lehenik eta behin, zer da?
Bueno, da enpresa bat, saiatzen dena aurkitzen, aprobetsatu ze beste enpresa batzuk, egoera txarrean dauden enpresa batzuk, dabilena bila, ze erosten duen hemen pixka kokatzeko Europako batasunean, ez? Eta aprobetsatzen duena da, gaur Fagor egoera horretan dagoela, batipa Frantziako kasuan, ez bakarrik Euskal Herria, mezik eta Frantzia bereziki, eta, saiatzen ari da, pixka bat nola kokatzen dan, elektro, hau da, txetresna gailuen sektore horretan, pixka bat, abantaila harturik egoera hau dela, eta, lortzen duen ero, Europan asentatzea, kokatzea eta indartzea. Hori izango litzateke pixka bat, lehen helburu hemen.
Eta zergatik Espainian estatuko abokatutzak erabaki du ez saltzea edo horren aurka agertzea?
Bueno, jakina hau konkursoan dagoela, ez? Eta konkursoa esan nahi du, badagoela holako epaitegi bat, nola arduratzen den administrazioaz, konkursoa sartzen denean lehengo agintaria galtzen dute, Fagorreko kasua galtzen dute, hori gidatzeko prozesu horren eskumena, eta hori pasatzen da auzitegi batea. Auzitegi hori ari da, Donostiako ari da, bizket ikusten, eskaintzak jasoten, posible dagoen saltzea, dan osoan, zatika, eta erosleek ateratzen dan, ez? Badirudi orain atera dela, eskaintza badagoela, firmea, edo bintzat badirudi badagoela eskaintza bat, hau Zebitalek egin duena, baina, karo, epaitegia esaten duena da, eskaintzen duen kopuru hori, 25 milioi horiek, ez dala nahikoa. Karo, auzitegi honek horren atzean daude akreedoreak, hau da, jareak direnak edo Fagorrek zorrak dituzten jente horiek, dira akreedoreak, eta hau esaten dute ez. Karo, Donostiako epaileak onartzen badu, saltzea, 25 milioitan, horrek balio du beren ustez bastante gehiago, eta horregatik izango litzateke negozio txarra. Kontuan hartu behar da, asinto kontablean, hau da, kontableki daukan balioa 70 milioikoa dela. Egia da, ezin dela sartu esaldu segura aski diru horretan, baina, karo, goi, esaten dute 25 milioi ez da nahikoa, eta horregatik esaten dute bertan bera ustea edota ez onartzea, hori, bintze presio honetan, saltzea Zebitalek. Gero, badago ez tarrazio bat ere. Eta esaten du abogazioak diru gutxi dela, eta gero, Euskal Herrien dagokionez, hemengo kasuan, ez litzatekela konpromisurik egongo, benetako konpromisurik, hemen 300 lanpostu hori emantentzea. Eta gero, konpromisurik ez badago, hemengo kasuan, Garagartza kasuan, eta Eskoriatzako kasuan, orduan, interesa du frantsesa batipa, Frantziako paran kasuan, baina hemen Euskal Herrikoan agian ez litzatekela beteko, hori konpromisu hori, eta hemen ez litzatekela sortuko 300 lanpostu. Horregatik bi arrazoi horregatik esaten du ez dagoela ados proposamenarekin.
Hemendik aurrera ze panorama egon daiteke Fagorren Frantziako markan?
Bueno, badirudi Frantziako marka erresagoa dela saltzea. Hor, badirudi merkatuen ere posibleak edo duela, jasoko lukela Frantziako gobernuaren laguntza, eta badirudi hor merkatua badagoela, eta bera fabrikare izatez ere pizkao modernoagoa, edota posibleak gehiago dagoela nolabait mantentzeko eta jarraitzeko enplegua, ez? Hor gainean 1200 langileko dabiltza. Hora, badirudi, Zebitalek hor daukala interesa hor kokatzeko Frantziako merkatu horretan, eta bere interesa badirudi hori dela, ez? Karo, gertatzen dena da, hori saltzen bada, bestea ondo lotu gabe, hemengo kasua, Frantziakoa salduko litzateke, eta horik martxan jarriko litzateke Frantziako kasua, baina Fagorrek galduko luke nolabait bere indarra duena, nolabait Frantziako brant hori dela bentzat, Zebitalentza bentzat, delako berak nahi duena edo. Hoi saltzen baduzu horrelako presio baten, eta ez baduzu ondo eusten eta ondo lotzen, hemengo kasua, Garagartzako eta Eskoriatzakoa, hori geratuko litzateko limbo baten, eta azkenean, hori ez badago, garbi zehaztuta, kompromisu batekin hor lanpostua sortuko direla, zer egingo da non, da zenbat eta ze epetan, karo, hartatzen dena da, hemen gara daitekela kompromisu barik, bai, esaten, hau 2,5 milioi kasu, hemengo kasua 2,5 milioi esaten hemengo dela, ez? Baina hor, gaur, ez badago kompromisurik, esaten dute, hori ez da nahiko, eta hemen ez da geratuko beraz. Ze gertatzuko da momentu honetan, ba, akreedoreak edo esaten badute ez dala nahiko hori, eta ez dutela bat medik emango, ba, ez dute onartuko erosketa hori, eta Zebitalek, ero bertan bere utziko du eskaintza, edo eta egin dezakena da, eskaintza gehitu, edo handiago egin, edo konpromiso gehiago hartu hemengo kasuan, hau da, beste proposamen bat egin beharko luke, hau ez badan hartzen.
Fagorren porrotaren historian esan behar lau hilabete pasa ondoren egoera oso nazia dela.
Bai, egoeran hasia da, esan dute, ez dago bon, berkolokazioak badabiltza, poliki-poliki badiru badazela, ez dakit momentu honetan zehazki zenba geratuko diren, baina bai, kolokatu dira, ehundaka batzu kolokatu dira, baina oraindik geratzen da jentea, eta nire ez dakit zehaz, baina oraindik desente geratzen da jentea ondio kolokatzeko, ez, badiru di, badabiltzatela jentea bidaltzen, hain balekuetan, Arrasatetik, Gipuzkoan, Mailara, Bizkaian ere bai, eroskin ero sartzen ari da jentea, inbalekuetan, baina horren degeratzen da jentea kolokatzeko. Beraz, horrelako proposamen baten, balego, aukera, ba, mantentzeko esaten duten bezala, irureun enplegu, ba, horrek nola baite, bentzet egin handi batean, hor libre geratuko lehenago, kolokatu bari geratuko lehenagoen jentea, ba, nola baite, ba, horrek horrelako bultzada handi emango lioke, ez? Baina horrela ez bada, eta horrelako segurantzarik ez badago, ba, horrek ezer gutxi laguntzen dio ba, berkolokazio prozesu horri, ez? Beraz, ikusiko da azkenean ez erantzun izango den Zebitalek proposamen, agintonen aurrean, ba, estatuaren ebogatu esan duen aurrean, eta ez bada, ba, hori nahi patu, berriz egin beharko du edo baldintza hobea hori eskaini.
Bestalde, gai aldatuz eta Europako beste puntan loa ezateko Ukrania dugu, Errusiaren eta Mendebalderen artean. Atzean besteak beste, gaza, zerealak, armak.
Bai, bueno, hemen alde bat eta dago, komunikabeten ikusten ari garena, ez, hau da, ekialde mendebaleko gerra hotzaren azkenengo, ez, golpeak edo hostik ez da, azkenengo adiren, baina, bintzat, ez, hostikada batzuk agertzen ari dira, hainbat urte pasa ondoren eta Berlin gori arresi apurtu ondoren, ez, baina hemen, orain din mendebalde ekialdeko konflikto hori nola nabaitzen da, ez, baina, karo, hemen ez da konfliktoa, gauza bada konfliktoa nabaritzen dela, baina gero, bestaldetik, horratzean, Europa garbatasuna eta Rusian artean daude oso harreman ekonomiko eta komertzial oso estuak. Horrek ze esan nahi du, ba, naiz eta alde batetik konflikto politikoa gogorra esan eta hor komunikabietan bata bestaren gogorri bili, azken finean dauden interes komertzialak ikusita, ba, nola bait, badirudi, interes komertzialek horiek nola bait berriro ere irudikatuko dutela zein izango den azkenen konflikto honen amaiera.
Eta horratzean ere besteak beste geoestrategia dugu NATO esate baterako.
Bai, claro, NATO izango litzateke nolabait lehengo konfliktoa, ez da non geratu, tropa non jarri edo ia NATOko tropak hor egongo diren ala ez, baina nik uste dut hori bigarren mailan geratzen dela. Azkenean lehengo mailan bestea dagoela. Gaur kontuan hartuta zen menpekotasun daukan Europak. Rusiako gazari, kontuan hartu behar dugu, bataz beste 30-ko gaza Europan hortik etortzen dela. Eta kasu batzutan, 3-4 gaza. Beraz, Europak ezin du moztu Rusiako gazaren hornitzeaz, ezin du moztu. Alemania gaina sartuta dago momentu honetan, energia nuklearra ustearen prozesu baten, eta horrek oraindik areagotzen du gazarekiko menpekotasuna. Beraz, Europak ezin du Rusiako gazari uko egin. Ezin du inolata ere ez. Baina bestaldetik Rusiak ere ezin du gaza horregatik eta beste gauza batzuetik, baina batik bagazagatik jasoten dituen diruko purua baliabideak ezinbestekoa dira mantentzeko gaur Rusiako enpresa hundiena Gazprom, hau da gaz enpresa hundiena, estatuenera, izugarrezko tamaina daukana eta pisua daukana ekonomia, eta gainera diru hori da nolabait Rusiako aurrekontuak mantentzeko izugarrezko dirua kontu hartu behar da, gaur Rusiak Europain konparatuz, 65.000 milioiko superabita daukala merkataritza balantzan. Hori zuarezko dirutza da. Eta Rusia ezin dio esan horri, ez ez. Orain, mosten dugu hori, eta ez dauko harremanik Europako batasunekin. Ordan, hor bi aldetako interesak ekonomikoak nabarmena dira, eta hori edila elata azkenean hartukoen erabakia oso baldintzatuta gongo da horietaz. Ka, baldintza zein izango da, Krimea geratuko da parte, autonomia izango du alde batetik bestetik, ez da gize erabaki politiko izango den. Baina erabaki politiko horrek, nahi eta nahi izango da adostua, ez da usturarik egongo Europako batasuna, ni uste bentzat, eta Rusiaren artean, bientzat izango litzatekelako oso izugarrizko ondamendi izango litzateke ekonomikoki eta komertzialki. Ez beraz, interesak oso sakona dira, Frantziak adibidez da. Frantziak saltzen dio hegazkinak, armak, saltzen, itxasuntziak saltzen ari da Frantzia Rusiari. Beraz, oso interesa duka, oa, itxita goteko edo egiten ditu komentarioak eta bin begara mailako izateko. Beraz, ez da gure interesek austurarik egoteko bien artean, naiz eta ba, NATOko tropak edo, ba, hori, endetek estatu batu hau, ezke tropa jarriko ditu, ez da genu mugan, ala, bai, baina hor interes, merkatu ditzen interesak, asko zer dago horragoa dira horiek baino. Eta bera, nik uste dut, azken finean, horiek esango dute azken gara bakia.
Bukatzeko, Luis, gerraren arriskua aparte besteak beste, langabezia eta pobrezia, jaunda jabe dira Ukranian.
Claro, Ukrania egoera larrien da, esan dut, bere egoera ekonomikoa oso larria da, ez? Orain defizite, izugarrizko defizita dauka, eta oraingo gobernu berria sartu denean, bintzet kanpora atera dituen zifrak eta datuak eta izugarrizkoa dira, ez? Eskatzen ari da laguntza Europako Batasunari, eta Europako Batasunak esan du, ba, bueno, ez dakit zenbat 3.000-4.000 milioiko, baina, karo, ba, dirudi beharrak, beraik esaten duten beharrak momentu honetan, da nahiko urgente gaina, izango dira tegera 85.000-40.000 milioi euroko laguntza eskatzen ari dira, ez? Piskat porrotaz egiteko, ez? Ekonomiak eta hori diru asko da. Eta Europako Batasuna dagoen egoeran, ba, ez dakit preste ongo litzateken horrelako diru guztia soltatzeko, ez? Naiz eta, lehen, aipaturiko konflikto politiko hori horregon, eta nolabait, ba, tira egitea nahi Europako Batasunera, ez? Baina hori da gauza bat, eta beste gauza bat da posible dan diru gotzai soltatzea horretarako, eta beste gauza bat nahi paturikoa hartzean dagoela garrantzitsuena, eta hori ez dutela mugituko, ez? Beraz, krisia jarraituko du, krisitik ez dira aterako, eta azken finean, ba, Ukraniak egin barko duena da, bueno, ba, nola Europako eta Rusian arteko adostasun horrek, ba, planteatu, azken finean, ze motatako eremua sortuko den bien arteko laguntza jaso, Europako Batasunetik laguntza jaso dute, baina Rusiatik ere jaso beharko dute, eta hori adostu beharko du gobernuak, osea, ezin du apurtu Rusiarekin, ba, ez dago lagu interesik hori apurtzeko, eta hor konpondu beharko dira, baina dozin kasutan, krisian jarraituko du Ukraniarrak, egoera larria delako naiz eta, baliabide naturalak eduki, elikagaian sektorea eta neko garantzitsua da, baina baita ere Rusia, Ukrainiak Europa dituen bezala, izugarrizko menpekotasuna dauka gazarekiko, eta gaz hori Rusiatik dator Europarantz bezala. Ukrainiatik pasatzen da Europarantz gaz hori, baina Ukraina ere hornitzen da Rusiako gazaz gehien bat, eta menpekotasuna handia dauka beraz, ezin du apurtu Ukrainiak ere Europako barkatu Rusiaekin, eta ez hori interesatzen Europako atasunea beraz, hor nolabaiteko akordio ongo da gerra barik eta aliatu beharko dira nolabaiteko irtenbide adostu batera.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unistateko irakaslea eta ekonomian aditua. Mil esker eta datorren astera arte.
Urrengo arte, bai.
Agur.